Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմայի մասին։ Ալիևի կոշտ հայտարարություններից հետո էլ Հայաստանի իշխանությունները համոզված են, խաղաղության օրակարգը փակուղում չէ։ Լավրովը պնդում է, Զանգեզուրի միջանցքի մասին երբեք խոսք չի եղել, Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի առաջնորդների միջև պայմանավորվածություններում։ Մինչքննիչները փորձում են պարզել, թե ումանփութության պատճառով է 20-ամյազին ծառայող հայտնվել ձնաբքի մեջ ու մահացել, ող վերգակա միջադեպի վարկած է հնչեցնում պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Միջազգային թեմաներ, Պակիստանը ի պատասխան հարվածներ է հասցրել Իրանի թիրախներին։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Ֆրանսիայի Սենատը Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի ռազմական հարձակումը դատապարտող բանաձև ընդունեց, որը նաև պահանջում է Լեռնային Ղարաբաղ հայ բնակչության վերադարձի իրավունքի երաշխիքներ։ Բանաձևը կոչ է անում Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցներ սահմանել։ 3 երեկոյան քվեարկության դրված բանաձևը ընդունվել է 336 կողմ և ընդամենը 1 ձայների հարաբերակցությամբ, այն պարտադիր ուժ չունի կառավարության կողմից կատարվելու համար։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Facebook-յան գրառմամբ շնորհակալություն է հայտնել Ֆրանսիայի Սենատին ընդունված բանաձևի համար։ Բաքուն Ֆրանսիայի քաղաքականությունը գնահատել է հակաադրբեջանական։ Ադրբեջանի խորհրդարանի միջազգային հարաբերությունների հանձնաժողովը հայտարարություն է ընդունել, կառավարությունը կոչ անելով պատժամիջոցներ սահմանել Ֆրանսիայի դեմ, դադարեցնել տնտեսական կապերը, ֆրանսիական բոլոր ընկերությունները դուրս բերել Ադրբեջանից։ Եվրոպայի խորհրդում Հայաստանի դեսպան Արման Խաչատրյանը նախարարների կոմիտեի երեկվա հանդիպմանը հայտարարել, որ Ադրբեջանի բարձրագույն քաղաքական ղեկավարության վերջին հայտարարությունները կարող են լրջորեն խաթարել խաղաղության հաստատման գործընթացը։ Շվեյցարական Դավոսում տնտեսական միջազգային համաժողովի շրջանակներում հանդիպել են Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատրյանը և Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանը։ Քննարկվել են տարածաշրջանային հարցեր։ Իրանի արտգործնախարարը ընդգծել է հաղորդակցության պատմական ուղիների պահպանման կարևորությունը, X-ի էջում գրել է Հայաստանում Իրանի դեսպան Մեհդի Սոփանին։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօրվա մամուլի ասուլիսում ասել է, որ Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների համատեղ հայտարարությունում Զանգեզուրի միջանցքի մասին երբեք խոսք չի գնացել։ Հիշեցնեմ, 2023 թվականի փետրվարի 28-ին Բաքվում կայացած ասուլիսում Լավրովը ասում էր, թե երրակողմ հայտարարությունը Լաչինի միջանցքում հսկիչ անցակետ չի նախատեսում, բայց 2 ամիս չանցած Ադրբեջանը անցակետ դրեց և շրջափակեց Արցախը։ Եվրամիությունը ընդլայնում է իր դիտորդական առաքելությունը Հայաստանում, ավելացնելով նաև ֆինանսավորումը մինչև 2025 թվականի փետրվարը, ֆինանսավորումը կազմելու է 39 միլիոն եվրո։ Լիդիան Արմենիա ընկերությունը իր 100% բաժնետոմսերի 12.5%-ը նվիրաբերում է Հայաստանի կառավարությանը։ Որոշման նախագիծը հաստատվել է կառավարության այսօրվա նիստում։
Հակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Իլհամ Ալիևի հունվարի 10-ի աղմկալի հայտարարություններից հետո էլ իշխող ուժի պատգամավորները շարունակում են պնդել, խաղաղության գործընթացը չի ձախողվել, թեև Բաքուն մերժում է խաղաղության օրակարգի վերաբերյալ Երևանի գրեթե բոլոր առաջարկները, այդ թվում միջազգային երաշխավորի ինստիտուտը դեմ է զորքերի հայելային հետ քաշմանը, պահանջում է Զանգեզուրի միջանցք, խոսում ոչ միայն անկլավների վերադարձից, այլև պնդում, թե 44-օրյայից հետո օկուպացված հողատարածքներից հետ չեն գնա, համաձայն չեն նաև սահմանազատումը 1975 թվականի քարտեզներով իրականացնելուն, այդուհանդերձ խորհրդարանի մեծամասնության ներկայացուցիչների մոտ, խաղաղության հույսը դեռ չի մարել։ Ռուսաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Իշխանության համոզմամբ խաղաղության գործընթացը չի ձախողվել և չնայած Ալիևի կոշտ հրետորաբանությանը, Հայաստանը շարունակելու է առաջ շարժվել խաղաղության օրակարգով։ Երեք խորհրդանում վարչապետ Փաշինյանը պատասխան Ալիևի վերջին հայտարարություններին հույս էր հայտնել, որ Բաքվից հնչող հայտարարությունների նպատակը խաղաղության գործընթացը դիտավորյալ փակուղի մցնելը չէ։
Բայց անգամ եթե սա փորձ է Ադրբեջանի կողմից խաղաղության օրակարգը փակուղի տանելու, սա որևէ կերպ մեզ հետ չի կանգնեցնելու մեր քաղաքականությունից, մեր օրակարգից, մեր օրակարգը խաղաղության օրակարգն է, որը որ մենք մեր միջազգային գործընկերների հետ փորձում ենք առաջ տանել, որովհետև խաղաղության օրակարգի ըստեղության այլ ընտրանքը պատերազմի օրակարգն է։ Հայաստանի Հանրապետությունը պատերազմի օրակարգ չունի։
Իսկ Իլհամ Ալիևը չունի պատերազմի օրակարգ։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանեսյանն այդ հարցին հստակ չի կարող պատասխանել։ Իշխանական մեկ այլ պատգամավոր Արուսյակ Ջուլհակյանն էլ չբացառելով, որ Բաքուն կարող է պատերազմի օրակարգ ունենալ, շեշտեց, թե այս գործընթացում պետք է հասկանալ, որն է Հայաստանի շահը, իսկ դա խաղաղության օրակարգն է։
Ալիևը կարող է ունենալ, իհարկե, պատերազմի օրակարգ, կարող է ունենալ նախընտրական շրջանում աթլորանալու, այսպես ասած, օրակարգ, այդ
կախողված դուք չեք համարում առայժմ խաղաղության օրակարգը։
Ես ոչ միայն առայժմ, այլ նաև ես չեմ կարծում, որ որևէ փուլում այդ օրակարգը մենք պետք է համարենք ցախողված։ Մենք պետք է շարունակենք այդ ուղղությամբ մեր ջանքերը։
Արձագանքելով Զանգեզուրի միջանցքի մասին Իլհամ Ալիևի վերջին հայտարարություններին, վարչապետ Փաշինյանը երեք խորհրդանում ևս մեկ անգամ վերահաստատեց. Պատրաստ են Ադրբեջանին ճանապարհ տրամադրել այն նույն պայմաններով, ինչ պայմաններով, որ Իրանը անցում է տալիս Ադրբեջանին։ Արդյոք բանակցություններում Բաքուն կոնկրետ ուղով ճանապարհ է ուզում, որը Հայաստանի իշխանությունը մերժում է տրամադրել։ Հարց հնչեց իշխող խմբակցության քարտուղարին։
Այո, եղել են առաջարկներ տարբեր ճանապարհների վերաբերյալ, որոնք մերժել է Հայաստանի Հանրապետությունը, ելնելով Հայաստանի Հանրապետության պետական շահից։
Ճշտող հարցին, թե խոսքը մեղրիով ճանապարհի մասին է, Արթուր Հովանեսյանը կարճ արձագանքեց. Ոչ։ Իդեպ, իր վերջին ասուրիսում Իլհամ Ալիևը հստակ շեշտել էր, դեպի Նախիջևան առանց որևէ հսկողության ուզում են գնալ հենց մեղրիով, ընդգծելով, թե Հայաստանի կողմից դեպի Նախիջևան առաջարկված այլ երթուղին օգտագործման ենթակա չէ։ Պատճառն ըստ Ալիևի այն է, որ Հայաստանի կողմից առաջարկված այդ երթուղին ամբողջ տարի օգտագործել հնարավոր չի լինելու եղանակային և ռելիեֆային պայմաններից ելնելով։ Ամենաճիշտ ճանապարհը մեղրիով անցումն է, ընդգծել էր Ադրբեջանի նախագահը։
Ըստ կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացման վերաբերյալ Իլհամ Ալիևի հերթական սպառնալից հայտարարություններին արձագանքելով պաշտոնական Մոսկվան պնդում է Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի առաջնորդների երակոմ պայմանավորվածություններում Զանգեզուրի միջանցքի մասին երբեք խոսք չի գնացել։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն ըստ էության վերահաստատում է պաշտոնական Երևանի դիրքորոշումը, շեշտելով, որ ըստ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի ապա շրջափակվում են բոլոր տրանսպորտային և տնտեսական կապերը, և որ Հայաստանը երաշխավորում է տրանսպորտային հաղորդակցությունների անվտանգությունը Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև։ Միաժամանակ Ռուսաստանի անդիվանագիտության ղեկավարն ընդգծել է, ճանապարհի վերահսկողությունը նույն փաստաթղթի համաձայն իրականացնում են Ռուսաստանի սահմանապահ ծառայության մարմինները։ Լավրովի հայտարարությունները Ազաբաբյանն է իմի բերել։
Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ Զանգեզուրի միջանցքի մասին խոսք չկա, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը, փաստացի հերքելով այս մասին արդեն 3 տարի Բաքվից հնչող հայտարարությունները։ Լավրովը վերահաստատ տալ է նաև հայկական կողմի դիրքորոշումը, թե Նախիջևանի ու Ադրբեջանի միջև ճանապարհը պետք է լինի Հայաստանի ինքնիշխանության տակ, միաժամանակ պնդել, թե այդ ճանապարհի անվտանգությունը ռուս սահմանապահները պետք է վերահսկեն, մի բան, որին ընդդիմանում է պաշտոնական Երևանը։
Պրեմիեր-մինիստր Փաշինյան где-то сказал, что Армения категорически против Зангезурского коридора. Про Зангезурский коридор никогда речь не шла.
Վարչապետ Փաշինյանը ինչ որտեղ ասել է, թե Հայաստանը կատեգորիկ դեմ է Զանգեզուրի միջանցքին, Պուտինի, Ալիևի և Փաշինյանի կողմից ձեռքբերված համաձայնագրերի շրջանակներում Զանգեզուրի միջանցքի մասին խոսք չկա։ Երակոմ հայտարարությունը, որը ստորագրվել է 2020 թվականի նոյեմբերին և որը կանգնեցրել է պատերազմը, ասված է, որ բացվում են բոլոր տնտեսական և տրանսպորտային կապերը և որ Հայաստանը երաշխավորում որում է տրանսպորտային հաղորդակցության անվտանգությունը Արևմտյան Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև երկու ուղություններով, և որ վերահսկելու են այդ տրանսպորտային հաղորդակցությունը Ռուսաստանի Դաշնային Անվտանգության Ծառայության սահմանապահները։ Սա փաստացի ցիտատ է այն Երակոմ հայտարարությունից, որը ստորագրվել է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին։
В трёхстороннем формате был подписан 9 ноября 2020 года.
Հայաստանի վարչապետը մի քանի անգամ վերջինը անցած շաբաթ հայտարարել էր, թե նոեմբերի 9-ի փաստաթղթում չի ասվում, թե ճանապարհը պետք է ռուսները վերահսկեն։ Բացի այդ, պնդեց, այդ փաստաթուղթը ստորագրող 3 կողմերից 2-ը վաղուց են այն խախտել։ Լավրովը միջդեռ պնդել է, թե պատերազմից հետո Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի առաջնորդները երկկողմ հանդիպումներում քննարկել ու անգամ համաձայնեցրել են հաղորդակցության ուղիների բացման չափորոշիչները։
Возобновления такого сообщения не существует. Его параметры закреплены в трехсторонней договоренности.
Եվ ես համոզված եմ, նաև հաղորդակցության բացման այլ ընտրանք գոյություն չունի։ Դրա պարամետրերը նշված են երկկողմ համաձայնագրում։ Ճանապարհն անցնում է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքով ռուսական սահմանապահների վերահսկողության տակ, ինչպես նաև համաձայնեցված էին բոլոր մաքսային և սահմանային վերահսկման ընթացակարգերը։
Ըստ Լավրովի, կողմերի միջև պայմանավորվածություն է եղել, որ սկզբում պետք է բացել երկաթուղին, ինչը ըստ ռուսական կողմի քննարկվել է նաև Պուտինի անցած տարի հունիսին Հայաստան կատարած այցի ժամանակ։
Ադրբեջանական ռազմական լարվածության շուրջ մտահոգությունների ֆոնին Եվրամիությունը մեծացնում է Հայաստանում իր դիտորդական առաքելությունը։ Դիտորդների թիվը 138-ից հասցնելով 209-ի խոսքը քաղաքացիական անզեն դիտորդների մասին է, որոնք տեղակայվում են բացառապես Հայաստանի տարածքում։ Բաքունի սկզբանե մերժել է նրանց մուտքը իր տարածքներ։ Բրյուսելն այդուհանդերձ համոզված է, որ այդ առաքելությունը կնպաստի սահմանային գոտիներում կայունացմանը և Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը։ Որքանով է դիտորդների մանդատը թույլ տալիս կանխել հնարավոր սահմանային բռնությունները արդյոք անվտանգային խնդիրների հարցում, եվրոպացի դիտորդներն ունեն ազդեցության լծակներ, Շողի Գալստյանն է շարունակում։
Ադրբեջանի վերջին շաբաթներին հնչած կոշտ հայտարարություններից հետո Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը ողջունում է անձնակազմի թիվն ավելացնելու որոշումը, շեշտելով, թե դա ընդգծում է տարածաշրջանում խաղաղությանն ու անվտանգությանը ԵՄ հանձնառությունը։ Առաքելությունը իրեջում արված գրառմամբ, սակայն չի հստակեցնում, այժմ Հայաստանի սահմաններին քանի պարեկ է դիտորդություն անում։ Նրանց թիվը 138-ից 209-ի հասցնելու որոշում ԵՄ-ն կայացրեց անցած տարեվերջին, Արցախի վրա ադրբեջանական հարձակումից և հայաթափումից հետո։ Նոր դիտորդների տեղակայման մասին դեռ չի հաղորդվում, ազատությունը դիմել է առաքելության գրասենյակ, արձագանք դեռ չկա։ Խաղաղության բանակցություններին զուգահեռ Բաքվից ամենաբարձր մակարդակով հնչած պահանջները Հայաստանյան քաղաքական ու փորձագիտական դաշտում կրկին ակտիվացրել են քննարկումները, թե Ադրբեջանը հնարավոր է ռազմական էսկալացիայի ճանապարհով գնա։ Եվրոպացիների ներկայությունը Հայաստանի սահմաններին կարևոր է, սակայն անվտանգային խնդիրների հարցում քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի գնահատմամբ նրանց ազդեցությունը սահմանափակ է։
Այնուամենայնիվ, դա այն գործոններից մեկն է, որը ինչ որ դեր կատարում է այս տարածաշրջանային նոր բալանսը ստատուս կվոն ապահովելու հարցում, այսինքն ինչ-որ չափով իհարկե զսպող գործոն է հենց Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններում։
Իլհամ Ալիևի հայտարարությունից հետո Եվրամիությունից ընդգծեցին, թե հստակ ուղերձներ են փոխանցում Բաքվին։ Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ցանկացած խախտում անընդունելի է և ծանր հետևանքներ կունենա ԵՄ-Ադրբեջան հարաբերությունների վրա։ Տիգրան Գրիգորյանի կարծիքով հնարավոր էսկալացիայի կանխման համար եվրոպացիները պետք է Բաքվին հստակ ներկայացնեն, թե ինչ գին է վճարելու դրա համար։
Դա ինչ-որ սիմվոլիկ քայլեր չպետք է լինեն։ Եթե Եվրամիությունը լուրջ է տրամադրված այս հարցում, այսինքն նպատակ ունի զսպել Ադրբեջանին իր ագրեսիվ քաղաքականության մեջ, ապա պետք է հստակ հետևանքների մասին կարողանա խոսել Բաքվի հետ։ Օրինակ, որ եթե լինի հարձակում, բոլոր տնտեսական փոխգործակցությունը Ադրբեջանի հետ կանկասեցվելու է։
Թեմաների մասին ինչ քննիչները փորձում են պարզել, թե ում անփութության պատճառով է հենց զորացրման օրը 20-ամյա զինծառայողը հայտնվել ձնաբքի մեջ ու մահացել, երեք խորհրդարանում ողբերգական միջադեպի վարկած է հնչեցրել պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը, հատուկ շեշտելով այդ վարկածը բավական հիմնավոր է։ Նախարարը թեև հավաստիացրել է զինվորի մահը չի կարող չունենալ պատասխանատուներ, այդուհանդերձ իր վարկածը ներկայացնելիս Պապիկյանը պնդել է տեղի ունեցածում շատ նկատի եղել արտաքին ճնշումը։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Վերջին 15 օրում մահվան 3 դեպք բանակում, իսկ միայն նախորդ տարի 83 զինծառայող է մահացել բանակում, 63-ը խաղաղ պայմաններում։ Սրանք Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի տվյալներն են։ Պաշտպանության նախարարությունը մահվան պաշտոնական վիճակագրություն չի հրապարակում։ Ողբերգական վերջին դեպքը գրանցվել էր հունվարի 13-ին, զորացրվելու օրը Ձնահյուսի տակից հայտնաբերվել է զինծառայող Բենյամին Մանուչարյանի դին։ Եղանակային անբարենպաստ պայմաններից ու նաև տվյալ դիրքի դժվարամատչելի լինելուց բացի, պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը 3 խորհրդարանի ամբիոնից հայտարարեց, հիմնավոր վարկած կա նաև, որ արտաքին ճնշում է եղել։
Կա նաև պաշտաճ պարտականությունները կատարելու մեջ թերացումներ։ Ես անուններ եւ պաշտոններ բնականաբար չեմ հնչեցնի, բայց պիտի նշեմ, որ չի կարող սա չունենալ պատասխանատուներ։ Կա վարկած, ու այդ վարկածը բավականին հիմնավոր է, որ շատ է եղել արտաքին ճնշումը, եւ պետք է հորդորեմ նաեւ հարազատներին, բոլոր զինծառայողների ձեռք մնալ զինված ուժերի սպաների նկատմամբ անհարկի պահանջներից, զգայական վարկագծով նրանց ստիպել, որ կատարեն պարտականություններ, որոնք իրավունք չունեն կատարել։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, շարունակելով արտաքին ճնշումների մասով Պապիկյանի ակնարկն, ասաց.
Կամ երբ որ զանգում են, ասում են, սեղանը գցած է, մեր երեխուն ոնց ուզում եք բերեք տեղ հասցրեք, եւ ամենատարբեր լծակներ են օգտագործում դրա համար, այո, մեր պատասխանատվությունն է, բայց պետք է առերեսենք այս բաների հետ, պետք է խոսանք այս բաների մասին, եւ ասենք, պետք է նաեւ հարցերին խորքային տիրապետել։
Ինչպես ու ինչու է զորացրման օրը զինծառայողը հայտնվել դիրքում, եւ եթե եղանակային պայմաններն այդքան վատ էին, ինչու է նրան ուղեկցող խումբը գնացել, որպեսզի նրան իջեցնեն դիրքերից։ Այս եւ այլ հարցերի պատասխանները նախաքննությունը պետք է պարզի։ Բայց իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը խորհրդանի ամբիոնից վարչապետի ու պաշտպանության նախարարի հայտարարությունները համարում է քննության ընթացքին ուղղորդող ցուցում։
Հնարավորություն չեն տալիս քննչական մարմիններին քննություն կատարել եւ պարզել, ինչ է տեղի ունեցել իրականում։ Էլի եկան ու թելադրեցին իրենց վարկածը։
Միջազգային գլխավոր թեմային անդրադառնանք մերձավոր արևելյան տարածաշրջանում իրավիճակ նոր օրի սրվում է, այժմ էլ Պակիստանն է հարվածել Իրանի տարածքին ի պատասխան Թեհրանի հրթիռային հարվածների։ Համասի եւ Իսրայելի միջև շարունակվող արյունալի պատերազմին զուգահեռ այս իրադարձությունները էլ ավելի են սրել հակամարտության ընդլայնման շուրջ մտահոգությունները։ Արմեն Քոլյանն է հետևում թեմային։
Միսայլը դագիթի օր կա թա կի վահան սե ջո ատանկի ադդե չալ ռահե թե իրան մե ատանկ
Նաու ին Պակիստան սթրակ տարգետս ին Իրան ա դե աֆտեր վորնինգ Թեհրան օֆ կոնսեկուենսեզ օվեր իթս ատակ օն դե ջեշ ալ ադլ գրուպս
Վաղարավոցան Պակիստանի, Իրանի, Հնդկաստանի, Թուրքիայի, Չինաստանի եւ արաբական երկրների լրատվամիջոցները տեղեկացրել են իրանա-պակիստանյան ճգնաժամի խորացման մասին։ Պակիստանը հարվածները հասցրել Իրանի տարածքին, Թիրախը Իրանի Սիստան եւ Բելուջիստան նահանգում էր Իսլամաբադի մամբ ոչնչացվել է Պակիստանի դեմ ահաբեկչական ծրագրեր հետապնդող խմբավորումը։ Դեռ 3 հստակ դարձավ, որ Պակիստանը անպատասխան չի թողնի իր տարածքի հրթիռակոծումը Իրանի կողմից, դա նշվել է Պակիստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Զահրա Բալոչի հայտարարությունում։
Pakistan reserves the right to respond to this illegal act and the responsibility for the consequences.
Պակիստանը իրեն վերապահում է այդ ապօրինի արարքին արձագանքելու իրավունքը, հետևանքների ամբողջ պատասխանատվությունը Իրանն է կրելու։ Մենք այս ուղերձը փոխանցել ենք Իրանի կառավարությանը, ասել է խոսնակը։
We lie squarely with Iran. We have conveyed this message to the government.
Նրա փոխանցմամբ Պակիստանը Թեհրանից հետ է կանչել դեսպանին եւ Իսլամաբադում Իրանի դեսպանին, ով հիմա հայրենիքում է, առաջարկել է առայժմ չվերադառնալ։ Իսլամաբադը նաեւ միաժամանակ չեղարկել է Իրանի հետ նախքան ճգնաժամը համաձայնեցված բարձր մակարդակով այցերը եւ հանդիպումները։ Հունվարի 16-ին Իրանը հրթիռակոծել է Պակիստանի տարածքը, Թեհրանը պնդել է, որ Թիրախը Ջաշ ալ Ադլ ահաբեկչական խմբի հենակետերն էին։ Ըստ Պակիստանի զոհվել են խաղաղ մարդիկ, այդ թվում երեխաներ։ Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը պնդել է, թե զոհերի թվում Պակիստանի քաղաքացիներ չկան, Թիրախը Պակիստանում ապաստանում ստանած իրանցի ահաբեկիչներն էին։ Պակիստանը ինչ որ առումով հայելային պատասխան է տվել այսօրվա Թիրախը, Սիստան եւ Բելուջիստան նահանգում ապաստանած պակիստանցի զինյալներն էին, ովքեր իրենց Սարմաչար են անվանում։ Հարկ է նշել, որ երկու երկրների սահմանամերձ շրջանների որոշ հատվածներ երկու պետությունների կողմից ամբողջապես չեն վերահսկվում։ Պակիստանյան տարածքում կան իրանցի զինյալներ, իրանի տարածքում պակիստանցիներ։ Թեհրանի Թիրախը իրանական հակապետական խումբն էր, Իսլամաբադի Թիրախը պակիստանյան։ Թիրախների այդ ընտրությունը վկայում է, որ երկու երկրները դեռ չեն ցանկանում միջադեպերը միջպետական կոնֆլիկտ որակել։
Այսքանն ենք նախատեսել ազատության հաջորդ թողարկումը, 40 րոպեից է, միացեք մեզ այդ ժամին խոսափողի մոտ, Լուսինե Մուսայելյան էր առայժմ։